dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Badan Pengawas Obat dan Makanan kenalkan Laboratorium Biosafety Level 3 ke delegasi negara ASEAN. Pemerintah Australia batalkan rancangan undang-undang misinformasi di media sosial. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, memperkenalkan Laboratorium Biosafety Level 3, BSL3, yang berada di Gedung Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, PPPOMN, kepada para delegasi negara-negara ASEAN. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangkaian pertemuan ASEAN Health Cluster 4, AHC 4-8, yang dilaksanakan di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM Jakarta pada 20 hingga 22 November 2024. Kepala PPPOMN Susan Gracia Arpan Senin menjelaskan, Laboratorium BSL3 merupakan fasilitas berstandar tinggi yang dirancang untuk mendukung pengembangan ruang lingkup pengujian dan penyediaan kultur patogen dalam kelompok risiko 3. Selain Laboratorium BSL3, para delegasi juga mengunjungi Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air milik BPOM yang juga berada di gedung PPPOMN. Laboratorium ini berperan dalam pengembangan ruang lingkup pengujian komoditi pangan olahan untuk meningkatkan kapasitas pengujian laboratorium di Indonesia melalui pengembangan metode analisis pengujian yang harus diawasi dalam komoditas pangan olahan. PT PGN TBK sebagai subholding gas Pertamina fokus pada pemanfaatan gas bumi dari liquefied natural gas LNG domestik untuk mendukung transisi menuju energi baru terbarukan dan mencapai target emisi nol bersih pada 2060. Direktur Komersial PGN Rati Esti Prihatini Senin mengatakan, penggunaan gas bumi domestik meningkat dengan sekitar 60% gas digunakan di dalam negeri pada pertengahan 2024, berfokus pada industri dan kebutuhan listrik yang dipenuhi dengan LNG. PGN juga berperan dalam mengatasi penurunan pasokan gas pipa dengan menyediakan LNG dari sumber domestik seperti Bontang, Tangguh, dan Donggi Senoro. Ratih menyatakan PGN berkomitmen untuk menghadapi penurunan penyediaan gas pipa dengan mengoptimalkan pasokan LNG domestik untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyerahkan bantuan untuk para penyintas bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur senilai Rp250 juta melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI. Ahmad Muzani di kantor Basnas RI Jakarta Senin mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil dari lelang sapi yang diadakan dalam sebuah kontes pada beberapa waktu yang lalu di Lampung. Ahmad Muzani menuturkan, sapi yang dilelang merupakan sapi yang dibelinya dari para peternak penggemuk sapi setempat dengan harga Rp100 juta. Kemudian dilelang hingga laku sebesar Rp250 juta. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Basnas RI Nur Ahmad menyatakan bantuan tersebut akan disalurkan kepada para penyintas bencana alam secara tepat. Berita terakhir dari dalam negeri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong penguatan perlindungan pekerja migran melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PMI. Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Afandi Afan Senin mengatakan, pembaruan undang-undang ini merupakan langkah strategis dalam menjamin keadilan dan melindungi hak asasi pekerja migran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum untuk melindungi pekerja migran Indonesia, seperti kewajiban pemberian pelatihan pra-penempatan, pengawasan di negara tujuan, dan perlindungan hak-hak PMI. Rancangan undang-undang perubahan ini diharapkan dapat mempertegas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di berbagai aspek, termasuk pengetatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja, peningkatan akses pekerja migran Indonesia terhadap bantuan hukum di luar negeri, dan perumusan perjanjian bilateral yang lebih berpihak kepada pekerja migran. Beralih ke berita luar negeri, pemerintah Australia mengumumkan akan membatalkan rancangan undang-undang RUU yang akan mewajibkan perusahaan media sosial untuk mengatur misinformasi dan disinformasi di platform mereka. Stasiun penyiar lokal SBS News melaporkan dalam sebuah pernyataan, Minggu, Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland mengumumkan undang-undang tersebut tidak akan dilanjutkan karena tidak ada jalan keluar di Senat. Rowland menilai jika disahkan, undang-undang tersebut akan memberikan wewenang kepada Otoritas Komunikasi dan Media Australia untuk memantau platform digital serta mengharuskan mereka untuk menyimpan catatan tentang misinformasi dan disinformasi di jaringan mereka. Namun koalisi oposisi, Partai Hijau, dan beberapa senator independen menolak rancangan undang-undang tersebut, sehingga tidak ada jalan bagi partai buruh yang berkuasa untuk memperoleh mayoritas suara yang diperlukan. Berita selanjutnya. Hujan deras yang melanda jalur Gaza Minggu memperburuk kondisi ribuan warga Palestina yang mengungsi akibat perang dengan Israel. Layanan pertahanan sipil mengatakan, hujan telah merusak tenda-tenda yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi dengan air menggenangi tenda dan merusak barang-barang serta kasur. Sementara itu, juru bicara layanan pertahanan sipil Mahmud Basal memperingatkan, tanpa intervensi segera, situasi ini dapat berujung pada bencana kemanusiaan. PBB dan komunitas internasional diimbau untuk segera menyediakan tenda dan karavan untuk mengatasi dampak musim dingin yang semakin memburuk. Berita terakhir. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, Minggu meminta PBB untuk meningkatkan pendanaan bagi Suriah karena 400 ribu lebih pengungsi Suriah telah kembali dari Lebanon. Kembalinya para pengungsi Suriah dari Lebanon memberikan beban yang signifikan bagi sumber daya negara tersebut. Berbicara kepada awak media usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah Bassam Sabah, Pedersen mengatakan, pemerintah Suriah perlu terus melakukan apa yang telah dilakukannya dengan baik selama ini, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi mereka yang kembali. Suriah terpuruk dalam perang saudara sejak Maret 2011 yang mengakibatkan jutaan warganya mengungsi. Kembalinya para pengungsi dari negara-negara tetangga seperti Lebanon menambah tekanan pada infrastruktur Suriah yang telah rapuh. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Melihat Dampak Pendanaan 300 miliar dolar Amerika Serikat untuk tantangan iklim.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Melihat Dampak Pendanaan 300 miliar dolar Amerika untuk tantangan iklim, dibacakan oleh Agus Santika. Negara-negara peserta konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan pada Minggu 24 November menyetujui pendanaan sebesar 300 miliar dolar Amerika per tahun untuk melawan tantangan perubahan iklim. Di dalam kesepakatan, negara-negara kaya akan menggelontorkan dana itu hingga 2035, meningkat dari komitmen sebelumnya sebesar 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2020, yang akan berakhir pada 2025. Kesepakatan ini juga menjadi dasar bagi pertemuan iklim berikutnya tahun depan yang rencananya akan digelar di hutan Amazon, Brasil. Pada pertemuan ini, negara-negara akan memetakan aksi iklim untuk dekade mendatang. Pendanaan iklim merupakan hal yang sangat dinantikan oleh negara-negara berkembang. Mereka menjadi pihak yang merasa paling dirugikan oleh perubahan iklim yang disebabkan oleh ulah negara-negara maju yang menggunakan bahan bakar fosilnya telah menyebabkan sebagian besar gas rumah kaca. Kesepakatan pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar ini menuai pro dan kontra. Sebagian besar negara-negara berkembang kecewa dengan jumlah ini mengingat besarnya tantangan yang mereka hadapi. Namun bagi negara-negara maju, tidak realistis secara politik untuk mengharapkan lebih banyak pendanaan langsung dari pemerintah di saat ketidakpastian geopolitik dan pengetatan ekonomi. Pendanaan tersebut masih di bawah perhitungan para ekonom PBB yang mematok angka 390 miliar dolar sebagai jumlah pendanaan iklim yang ideal. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun negara maju memiliki tantangan internal, namun mereka juga merasakan dampak dari perubahan iklim, sehingga menyetujui peningkatan kontribusi pendanaan iklim. Tahun ini merupakan tahun yang diwarnai oleh berbagai fenomena alam yang terjadi di berbagai belahan dunia. Antara lain tercatat sebagai tahun dengan suhu panas tertinggi yang pernah ada. Hal ini merupakan pengingat bagi seluruh dunia bahwa dampak perubahan iklim bukan hanya akan menimpa pihak-pihak yang berkontribusi besar terhadap kerusakan iklim, namun juga mereka yang tidak terlibat ulah tersebut. Oleh karena itu, upaya melawan tantangan iklim juga harus dipikul secara bahu-membahu, karena kita semua tinggal di planet yang sama. Pendanaan 300 miliar dolar mungkin tidak cukup bagi negara-negara berkembang untuk menghadapi naiknya permukaan laut atau menghadapi musibah kekeringan. Namun ini merupakan peningkatan yang signifikan, dengan lebih dari 2 kali lipat pendanaan sebelumnya. Peningkatan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi tantangan iklim. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan. Pada tanggal 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, resmi berdiri sebagai wujud semangat persatuan dan perjuangan para pendidik Indonesia. Kongres Guru Indonesia yang berlangsung di Surakarta menjadi momen penting penyatuan berbagai kelompok guru, melampaui perbedaan tamatan, agama, dan latar belakang. Sebagai penghormatan atas dedikasi guru, pemerintah menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994. Momentum ini menjadi pengingat akan peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjaga semangat PGRI sebagai organisasi yang berjuang demi pendidikan, profesi, dan kemajuan bangsa. Beralih ke 25 November 1960, peringatan Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Pada tanggal 25 November 1960, diperingati Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, sebuah momen yang lahir dari tragedi memilukan pada tahun 1960. Pada hari itu, tiga perempuan pemberani dari Republik Dominika, yaitu Mirabal bersaudara, dibunuh secara brutal oleh rezim diktator Rafael Trujillo. Patria, Minerva, dan Maria Teresa Mirabal menjadi simbol perlawanan terhadap tirani dan kekerasan. Keberanian mereka dalam memperjuangkan kebebasan dan hak-hak perempuan telah menginspirasi dunia untuk melawan segala bentuk kekerasan berbasis gender. Pada bulan Desember 1999, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 November 1975, Suriname berhasil merdeka dari Belanda. Tepat pada tanggal 25 November 1975, Suriname resmi merdeka dari Belanda setelah lebih dari 3 abad berada di bawah kekuasaan kolonial. Kemerdekaan ini merupakan puncak dari perjuangan panjang rakyat Suriname yang dipimpin oleh tokoh-tokoh politik seperti Johan Adolf Pengel melalui berbagai perundingan dan konferensi termasuk konferensi Meja Bundar pada tahun 1961 dan diskusi di Belanda pada tahun 1970. Setelah merdeka, Suriname menghadapi tantangan besar dalam membangun perekonomiannya yang masih bergantung pada bantuan Belanda. Namun, kemerdekaan ini menjadi langkah awal bagi rakyat Suriname untuk menentukan masa depan mereka sendiri sebagai bangsa yang mandiri. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bersama tatap bersamamu.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Aku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan Indonesia mendukung surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Otoritas Pertahanan Yoav Gallant. Dalam akun resmi di platform X @kemlu_ri pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina. Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap semua inisiatif yang bertujuan memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel, termasuk yang ditempuh melalui ICC. Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan itu harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Indonesia menilai langkah tersebut sangat penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan negara Palestina yang merdeka yang sesuai dengan prinsip-prinsip solusi dua negara. Mengutip laporan antara, pada Kamis, ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan pemimpin Otoritas Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan tindak kejahatan perang. Pernyataan ICC menulis, ICC dengan ini mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024. Tanggal 20 Mei yang disebut dalam pernyataan itu merujuk pada tanggal di mana jaksa ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Dengan demikian, ICC menolak argumen Israel yang menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk memerintahkan penangkapan Netanyahu dan Gallant.
Voice of Indonesia.
Hati
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Aceh memiliki wisata alam yang tidak kalah menarik dengan provinsi lainnya. Salah satunya adalah Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Danau Laut Tawar memiliki luas sekitar 5.472 hektar dan kedalaman mencapai 80 meter. Danau ini menawarkan keindahan alam yang memukau, serta beragam aktivitas menarik bagi para wisatawan, seperti berkeliling danau dengan perahu, memancing, atau sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan. Destinasi ini bisa ditempuh dari kota Banda Aceh dengan bis atau travel yang menuju kota Takengon. Jarak tempuhnya sekitar 315 km dan memakan waktu 7 jam perjalanan. Sebagai alternatif perjalanan, wisatawan dapat mengunjungi objek wisata ini melalui Bandara Kuala Namu menuju Bandara Rembele dengan waktu tempuh 60 menit. Untuk memasuki objek wisata ini, pengunjung tidak perlu membayar biaya masuk. Mendengar, masyarakat Gayo menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar. Danau ini dinamakan Laut Tawar karena begitu luas bagaikan lautan dengan airnya yang tawar. Bagi masyarakat Gayo, Danau Laut Tawar sangatlah vital, karena selain sebagai tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, juga digunakan sebagai sumber air bagi Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Objek wisata ini menyimpan banyak flora dan fauna. Salah satunya yang paling terkenal ialah ikan depik, yang merupakan spesies ikan endemik di Danau Laut Tawar. Ikan depik ini berbentuk kecil, memanjang, hampir menyerupai ikan teri. Biasanya pada waktu pertengahan tahun, yaitu sekitar bulan Agustus hingga pada akhir tahun, para nelayan terlihat sibuk menangkap ikan depik di pinggir Danau Laut Tawar. Mendengar, Danau Laut Tawar begitu indah karena diapit oleh dua buah bukit yang menyajikan keindahan tersendiri. Di objek wisata ini, para wisatawan juga dapat melihat aktivitas masyarakat sehari-hari, yaitu bercocok tanam dan memancing. Di sini, pengunjung juga bisa mengelilingi Danau Laut Tawar dengan naik perahu motor atau bersepeda. Pengunjung juga dapat berwisata kuliner di Takengon dengan mencicipi ikan depik yang nikmat dan khas Danau Laut Tawar. Tempat wisata ini sudah dilengkapi dengan akomodasi. Di antaranya, terdapat penginapan-penginapan yang disewakan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di sekitar danau. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Danau Laut Tawar di Aceh. Besok kita bertemu lagi dengan topik yang lebih menarik. Saya Rama Siki Pratama, sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Sven Gustafsson, diaspora Indonesia, memenangi kompetisi makanan inovatif di Swedia, yakni At Stockholm 2024, melalui kreasi olahan tempe. Sven Gustafsson, yang akrab disapa Ibu Sensen, melalui perusahaan keluarganya Sweden Tempe Food AB yang berdiri sejak 2023, memproduksi berbagai variasi tempe dengan merek dagang Hostavik Tempe. Produk tempe yang dibuat tidak hanya menggunakan bahan dasar kacang kedelai, tetapi juga kacang-kacangan lainnya yang mudah diperoleh di Swedia, seperti kacang parang, kacang polong hijau kuning, kacang hitam, kacang putih, bahkan daun kacang seperti makaroni. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swedia dan Latvia, Kama Pradipta Isnomo, merasa bangga makanan sehari-hari orang Indonesia berhasil memperoleh penghargaan di Swedia. Setelah berhasil memperoleh penghargaan ganda pada lomba At Stockholm pada 2022, tahun ini Hostavik Tempe kembali diundang ikutan lomba makanan inovatif itu. Syarat untuk mengikuti lomba ini adalah penggunaan bahan lokal dari Swedia. Produk Hostavik Tempe yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah tempe fava yang terbuat dari kacang parang dengan twist biji mawar. Produk ini berhasil menjadi produk terbaik pilihan juri dan juga mendapatkan penghargaan sebagai produk terbaik pilihan pemirsa, di mana konsumen bisa memilih langsung melalui pemungutan suara di media sosial. Ada 3 kelompok juri dalam kompetisi ini, yakni juri rasa, dari koki dan ahli makanan minuman terkenal di Swedia, kemudian juri pemasaran yang menilai peluang pasar, serta juri keberlanjutan yang melihat dampak produk makanan inovatif itu pada lingkungan. At Stockholm merupakan kompetisi makanan inovatif tahunan yang diselenggarakan sejak 2019 oleh Matlus Utvecklingsnot, organisasi yang disubsidi oleh Uni Eropa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Stockholm dan Pemda Södertalje dan Södertalje Science Park. Tahun ini, ada 11 produk makanan yang berkompetisi di At Stockholm.
Besok sampai selamanya, kita buka mata bersama, melihat pagi yang berbeda, dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi, ada temanku melihat bintang. Kini setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Sebentar saja, 3 hari lah paling lama. Semua hal sama selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi, bukan pertama kita lewati. Setelah sang ibunda, kau jadi selanjutnya.
terima baik burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu Bulan, dinyanyikan oleh Keroncong Atap. Lagu ini menceritakan tentang pasangan yang baru saja putus, dengan sudut pandang dari perempuan yang masih berusaha menerima dan memproses kehilangan pria yang dicintainya. Liriknya sederhana, tetapi penuh makna, menggambarkan perasaan perempuan yang terpuruk setelah putus, sementara mantan pasangannya terlihat baik-baik saja. Lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Bernadia Ripka Jayakusuma ini dirilis pada tahun 2023. Baiklah pendengar, inilah Keroncong Atap dengan Satu Bulan.
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, sepakat akhiri setelah beribu debat panjang. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini belum terima. Bukan tangismu sore setiap waktu, cerita tentang apapun sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru, kalau bisa jangan ada dulu. Baru setiap Sabtu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Pun akan ku beri apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untuk.
Voice of Indonesia.
Aku tersiksa melihat semuanya
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI underscore underscore official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.